Labdien, sāksim ar Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien nepiedalās Ivars Gorskis darba pienākumu dēļ. Gils Kamiņskis nav devis informāciju, kāpēc viņš patreiz nav ieradies. Jo pārējie visi piedalāmies. Dienas kārtībā mums ir izsūtīti trīs lēmuma projekti, vai par darba kārtību ir kaut kādi jautājumi, vai varam apstiprināt. Labi. Tad, kā pirmais darba kārtības jautājums, par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu, par medībām Dobeles novada pilsētās apstiprināšanu, ziņo Ivars Mičuls lūdzu.
Labdien! Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots pamatojoties medību likumā sniegto pilnvarojumu pašvaldībām noteikt arī tiesības veikt medības pilsētu teritorijās. Šāds pilnvarojums likumā tika iestrādāts pagājušajā gadā. Un tātad, lai nebūtu bažas, ka tagad varēs šaut, teiksim, pa lapa kreis, tāds gluži nav, tātad jau likuma noteikuma projekts paredz šo medībās pielietojamo ieroču un rīku ierobežojumu. Un konkrētajā gadījumā tātad arī medību komisija ir tā, kas nosaka, kāds konkrēt medību rīks vai ierieču rīks izmantot konkrētajā gadījumā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt uz izskatīšanu no domas sēdēm.
Paldies ziņotājiem. Kādi ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad varam virzīt uz domas sēdi. Labi, paldies. Otras dienas kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Jaunfiņķi Krimelnu pagastā Dobeles novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo Sandra Vasmane, lūdzu.
Labdien! Saskaņā ar Dobeles novada domes 2022. gada 26. maija lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunfiņķi, Krimūna pagastā Dobeles novadā, tika uzsākta detālu plānojumu izstrāde minētajā īpašumā. Tika saņemta institūciju nosacījumi detālu plānojumu izstrādai un detālu plānojumu izstrādātājs SIA arhitektūra un vide ir izstrādājis detālu plānojumu pirmo redakciju, ar kuru varējāt iepazīties informatīvajā pielikumā. Detālu plānojumu teritorija ir plānota individuālo dzīvojumu ēku apbūvē, zemes vienībās ar platību no 1227 līdz 1416 kvadrātmetriem, paredzot 13 jaunveidojumas zemes vienības. Piekļuve jaunveidojumām zemes vienībām tiek organizēta no servitūta ceļa. Informatīvajā pielikumā bija pievienots arī ziņojums un nosacījuma pārskats, un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir nepieciešams izstrādāto redakciju nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzot uz domes sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi, priekšlikumi nav. Virzam uz... Jā. Uzliet.
Fiziski, kurā vietā ir tas, tas kam plānu raksta.
Tas īpašums?
Jā.
Tas ir pirms Pokaiņu masīva, braucot pa zaļo ielu. Viņš ir nostāk no zaļās ielas, bet pirms Pokaiņu masīva, kur...
Nu, tā mēs arī domājam. Labi, paldies.
Labi, tad varam virzīt uz domas sēdi. Labi, paldies. Un trešais mums dienas kārtībā bija jautājums, iekļauts par pašvaldībai piedarošo telpu turpmāko izmantošanu. Par šo jautājumu būtību pastāstīšu sākumā es, un ja būs vēl kādi jautājumi, tad... ziņotē Anita Veltensone, kas mums ierakstīts. Runa ietvēja par kafejnīcas telpām Dobeles sporta hālē. Patreiz telpas stāv tukšas, uz tām tika rīkota nomas tiesība izsole viena. Pirmajā izsolē neviens uz to nepieteicās. Tad 24. aprīlī tika saņemts šis minētais iesniegums no SIA sociālā uzņēma sociālo inovāciju parks, ar vēlmi nodot šīs telpas minētajam iesniedzējam bezatlīdzības lietošanā. Pēc četrām dienām 28. aprīlī tika izsludināta otrā domas tiesība izsole ar izsoles datumu 17. maija, tātad rītdiena. Līdz 11. maijam nomas tiesības uz izsoli telpām neviens nebija pieteicies, tāpēc šis jautājums tika iekļauts tautsaimniecības komitejas dienas kārtībā diskusijai, kā rīkosimies tālāk, ja neviens nepiesakās uz šīm nomas tiesībām. Pēc komitejas darba kārtības izziņošanas 11. maijā tika saņemts pieteikums uz dalību izsolē. No šī paša iesnieguma iesniedzēja SIA sociālais uzņēmums Sociālo inovāciju parks, kurā viņš piesaka dalību izsolē par maksu. Līdz ar pieteikumu uz izsoli, tad, respektīvi, šodien mums zūd nepieciešamība diskusijai, ko darīsim ar telpām, ja neviens nepiesakās uz šo izsoli. Jo ir viens pieteikums, rītā ir nomas tiesība izsolē. Tātad gaidām rītdienas izsoles rezultāts. Nu, nav šeit ko īpaši diskutēt. Ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu, Kristīna, prieņem.
Jā, manuprāt, šis iesniegums īstenībā ir ļoti labi, kad viens no sociālajiem uzņēmumiem ir uzrakstījis. Iepriekš mums bija saskārsme ar to, ka nevalstiskās organizācijas raksta arī šādus iesniegumus, jā. Un es jau agrāk teicu to, ka pašvaldībā nav izstrādāti kaut kāda kārtība vai nosacījumi. Vienalga, kā mēs sauksim to dokumentu, kādā veidā tiek piešķirti kādi kustamas, nekustamas mantas. Skaidrs, ka likumos ir noteikti punkti, ja, uz kuriem var atsaukties, kad pašvaldība var un attiecīgi organizācijas vai uzņēmums var rakstīt šos iesniegumus, bet, teiksim, kas notiek situācijā, kā pašvaldība no savas puses skatās, vai tik izvērtēts, vai spēs, jo, ko nozīmē nodot bezatlīdzības lietošanā, tas nozīmē to, ka nav jāmaksā nomas maksa, bet savukārt vispārējais, kas ir komunālie un tā tālāk, tas viss jau ir jāmaksā. Līdz ar to, ja es skatos no pašvaldības puses, manuprāt, ka pašvaldībai tomēr ir jāpadomā par tādu faktu, kas notiks situācijā, ja šīs telpas tiek nodotas, vienalga, vai tas sociālais uzņēmums, vai tas ir nevalstieskā organizācija, kurām ir kaut kādi kritēriji, kur viņi šo naudiņu var vai nevar izlietot, kā viņi viņu iegūst vai neiegūst, kādi ir ienākumi, respektīvi vai pārliecināties, vai šie nevalstiskās organizācijas vai sociālajie uzņēmumi ir spējīgi sekt komunālos, ja visus citus maksājumus, kas tiks iekļauti līgumos. Manuprāt, tas ir svarīgi, lai nerastos situācija, kad tiek ielaisti parādi un pēc tam nevar saprast, kā ar to tikt galā. Man nav informācijas, kā ir veicies šajā ziemā nevalstiskajām organizācijām, kurām tika piešķirtas vecajā mākslas skolā telpas, jā, vai viņi tika galā vai netika galā. Es saprotu, ka tiek rakstīti arī dažādi projekti, kuros tiek iekļautas arī noteikti šīs komunālo maksājumu tāmas pozīcijas visdrīdzākais, jo nu, nevalstiskajām organizācijām ir ļoti maz finanšu avots un diez vai biedri to ir spējīgi sekt, vai ne, ja mēs skatāmies. Nu, lūk, tāpēc es tomēr aicinātu valstoties arī uz šādu situāciju, kas ir reāla situācija, bez šīs sociāla uzņēmuma ir arī citi sociāli uzņēmumi, un ne tikai novadā, bet arī Latvijā, kas var arī atnākt uz, nu, teiksim, uz mūsu novadu un vēlēties nekādus pakalpojumus, un, manuprāt, pašvaldībai ir jāpadomā par tiem kritērijiem, kādiem būtu jāpievērš uzmanība tieši nekustamā īpašuma nodošanai lietošanā. Tas nav nekas slikts, tagad arī lielajos projektos visos, kur raksta, visur prasa kaut kādu tuvāko gadu perspektīvu, kā jūs darbosieties, kā jūs pelnīsiet, ja tas runāja iet par sociāliem uzņēmumiem, ja? Un ja arī šis konkrētais gadījums gadījumā nebūtu pieteikušies uz šīm nomas tiesība, nu, restīt nomas tiesība izsoli, jā, vienalga tā situācija būtu, jā, un manuprāt, par to būtu vērts padomāt. Lai būtu visiem spēles noteikumi skaidri gan nevalstiskajām organizācijām, un jo īpaši situācijās, kad iestātos tas, ka nevar sekt, protams, skaidrs var laust līgumu un tā tālāk šo sadarbības, jā, bet kādam jau tie parādi tāpat būs jāsamaksā. Nu, tas ir mans aicinājums tomēr sāk pievērsties šai tēmai, jo likumos arī par kustamo mantu ir punkti, tāpēc, nu, varbūt ir vērts par to tomēr izstrādāt kādu kārtību. Tas mans aicinājums. Paldies.
Jā, paldies. Noteikti vērā ņemams priekšlikums, kurš jāievērtē ir, jā. Varbūt, Anita, jūs varētu arī pastāstīt, tur ir ļoti liels šīs te komunālie visi maksājumi tie ikdienas, nu patreiz hallēni tie milzīgi lieli. Cik viņi apmēram sastāda?
Tā, jā, komunālie ir lieli. Līdzās man grāmatā bija atsūtīja datus kaut kādu savirkumu. Teikšņi pazuda.
Jo kvadratūra tur ir milzīga.
Tur bija, tur bija tūkstošos elektrība, apkure. Līdzās atbūsim tos cipars.
Varbūt jautājums ne par tēmu, bet varbūt tomēr, kas notiek situācijā, kad piesakās uz nomas tiesību izsolē pretendents, nu vienalga 2, 3 vai 5, viens tomēr dabonis šīs nomas tiesības, vienalga nerunājam tieši par šo gadījumu. Un kas notiek situācijā, ja tiek konstatēts, ka viņš vienu mēnesi var samaksāt, pēc tam nevar, kurā brīdī viņam pēc tam tiek piedzīti tie līdzekļi, kāda ir schēma, kurā brīdī kurš kontrolē un kas tad kurā brīdī iestājas, varbūt līgumos tas tiek atrunāts. Jo, ja runa iet, piemēram, arī šajā gadījumā, ka jūs sakāt, ka tur lieli komunālie maksājumi, tas ir īstenībā būtiski svarīgi, jo es nezinu, vai konkrētais uzņēmums arī iepriekš ir ar to nodarbojies, bet nu, es saprotu, ka arī iepriekšējiem bija problēmas un vienkārši, kas notiek brīdī, tad, kad un kurā brīdī, un kurš to konstatē, kad ir stop? Jā, varbūt kāds ir izstāstīt.
Grāmatvedība kontrolē rēķinu, skatās, kas ir samaksāts, kas nav. Attiecīgi līgumā par komunālajiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās, un tad tiek izrakstīt rēķinu. Un ja netiek maksā, tad ir vispārējā kārtībā tiek piedzīta parādi.
Bet cik tas termiņš ir, cik ļauj, nu, teiksim, var būt nesamaksāts?
3 mēneši.
Labi. Vai par šo jautājumu visi viensprāts, kad nu, gaidam izsols rezultātus, un tad no tā arī izējot redzēsim, ko nomiekst rītdien izsolē.
Jā, bet es tomēr aicinātu komitejas priekšsēdētāju tā kā padomāt par to jautājumu,
jā,
par to manu priekšlikumu, jo tas būtu visiem labi. Jā, paldies.
Labi, tad šīs dienas jautājumi izskatīti. Vēl lūdzu vārdu Agrim Vilkam, izpildu direktoram. Viņš saistība ar atkritumu saimniecību. Agri.
Jā. Tā, labdien. Tā, man būtu tāda informācija. Šodien pēcpusdienā es jums izsūtīšu visiem tautsaimniecības komitejas deputātiem reģionālo vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas Dobeles un Jelgavas novada atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna projektu. Projekts ir izstrādāts, bet skatoties darba grupā, mēs šodien sapratām, ka tur būtu nepieciešams arī politiķu viedoklis, deputātu viedoklis. Es atzīmēšu, kurām sadaļām būtu īpaši jāpievērš uzmanības, sniedzot viedokli. Tā piemēram, teiksim, tur bija faktiski tur vairākas variantus piedāvā tas izstrādātājs, kas bija tas ģeokonsultants. Jāatcerāties, tad tur bija kopā ar Jelgavu un Jelgavas novadu. Mēs tur vienojāmies par to finansējumu. Tad mēs līdzfinansējam šī te reģionālā plāna izstrādi, un tas plānu projekts ir gatavs, un tagad faktiski viņu atrāda mums kā pasūtītājiem, un šeit būtu nepieciešams arī jūsu viedoklis. Es priecātos šodien aizsūtīt, ja jūs viņu pagūtu paskatīties līdz nedēļas beigām un atsūtīt atpakaļ iespējamos komentārus. Tas būtu viss, ko es gribēju teikt. Paldies!
Paldies! Tad komitejas sēdi slēdzam, gaidam nākošo finanstulī pēc 10 minūtēm. Paldies!